Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛn ba n'an filɛ li baw aw bɛ ni ɲantuma aw dan se aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye sigikafɔba ye nansarakan na le grand dialogue. Bi jɛmukan na an bɛ kuma la bonbana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bonbana min bɛ sin minɛ. Bana in carilen don wa fana ka ca musolakaw de fan fɛ. Mois d'octobre ale ye kalo ye min tara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka bana in kɛlɛ. Nansarakan na u yɛrɛ ye tɔgɔ da la min bɛ wele ko Octobre Rose. Kalo kelen nin kɔnɔna la ladilikanw bɛ di, jɛmukanw bɛ kɛ. Bana in fana a kɛkun de ye walasa maaw ka bana in lakodɔnya ka se ka tanga bana nin ma. Nka san caman nin ŋaniya in daminɛni la musolakaw y'a yira bana in yɛrɛ sera minnu ma, bana in kɛra minnu garisigɛ ye. Ko furakɛli kɔnɔna la gɛlɛya caman de bɛ yen min b'olu kan. Ka se ka kuma bonbana kan min bɛ sin sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw fan fɛ, maa saba o de b'an bolokɔrɔ. Maa welelen fɔlɔ ale ye Dr Fatumata Matɔgɔma Sidibe. Ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ bonbana kɛlɛ n'an k'o ma nansarakan na oncologue. Madame Dramé Kadija Touré ale bɛ jɛkulu kunna min bɛ wele ko ALMAC, Association Malienne de la Lutte Contre les Maladies Cancéreuses. Maa welelen sabanan ale ye Fatimata Jawara ye. Ale ye maa ye min sera ka kɛnɛya ka bɔ bonbana la. An lamɛnbaaw an bɛ segin k'a fɔ ɲɛna kokura tuguni aw danse an ka sigi ka fɔba kɛnɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Jɛmukan in yɛrɛ bɛ ka lase aw ma ne fɛ ni ne yɛrɛ ye Mariam Maiga ye. Nka ni jɛmukan in kɔni a kɔni jara ne ye kosɛbɛ parce que a ka gɛlɛ an ka plateau sɔrɔ min na musolakaw dɔrɔn b'an fɛ 100% femme. Donc aw bɛɛ ni ce an ka weleli jaabili la. Yani an ka don an ka jɛmukan babu la, an wulila ka saloli kɛ jamana kɔnɔna la ka se ka maaw hakilina ta. O hakilina mun ye bonbana kan min bɛ sin sɔrɔ musolakaw fan fɛ. Caman ye hakilina di, dɔw y'a yira k'olu ti bana in yɛrɛ dɔn. Kalifa Goyita ale ye saloli min sɔrɔ, an ka jɛ k'o lamɛn.
Awɔ, n bɛ kansɛri de sɛn dɔn. Ne ma deli ka wuli ka taa n yɛrɛ lakɔlɔsi a ko la.
Ayi, ne ma deli ka taa dɔgɔtɔrɔso.
Awɔ, ne b'a dɔn. Ma deli ka taa dɔgɔtɔrɔso ka taa n yɛrɛ lajɛ.
Ni seriya ninnu b'a yira k'a fɔ ko hali bi fo ka se san 2024 la min ye sin bonbana ye, o dɔnnen tɛ mɔgɔ caman fɛ. Nka dɔw ta ye n mako tɛ ko la ye muso dɔw ta fan fɛ. Bana in dɔnbaliya dun ani n mako t'a la a kɔlɔlɔ tan tɛ. Minnu bɛ wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la walasa k'u sin sɛgɛsɛgɛ, i b'a ye k'a fɔ o fana tɛ kɔn ka kɛ. Madame Sumaworo Farima Gobe, ni bana in bɛ ale la a bɛ ɲɛfɔli kɛ.
N y'a dɔn n yɛrɛ la, kuru bɔra n sin droite fɔlɔ la, ne sin fila bɛɛ tigɛra ɲɔgɔn fɛ don kelen. Bonjour. Opération bannée, n ye kontrolu la. Kontroli kɔnɔna la dɔrɔn kuru nana bɔ tugun kamankɔrɔla la. A yirala k'a fɔ ko kansɛr ma ban, kansɛr bɛ kuru in na. O de ye furakɛli bɛ sen na.
Nin banako in bɛ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔrɔ. O de la u b'a ɲini musow fɛ u kana bana in furakɛ ni u yɛrɛ ka miiriyaw ye. Dr Siaka Sisao ale ye ginekologu ye Asakodra la Dravela Bamakɔ sigida sabanan na. A ko k'a b'a ɲini mɔgɔtigiw fɛ u ka se dɔgɔtɔrɔsow la walasa k'u yɛrɛ lajɛ.
Ni muso donna balikuya kɔnɔ, a garisigɛ bɛ se ka don sin bon na. K'a daminɛ i ka laada don sabanan fo ka se a don wolofilanan ma, muso ka kan a yɛrɛ lajɛ dungare la k'a tɛgɛ kɔrɔta ka to ka maga maga a sin na n'o y'a sɔrɔ ni kuru t'a la.
Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la sinbonbana a ka ca musow de ta fanfɛ kosɛbɛ. Wa walasa ka bana in kunbɛn, u b'a yira k'a fɔ ko ka mɔgɔw lafaamuya bana in kun kan, ko sinsin kan ka kɛ o baara la. Wa bana min don fana a furakɛli musaka ka ca.
Ni tun ye Kalifa Goyita ka saloli. An bɛ segin ka na an ka studio kɔnɔna la ka ɲiningali fɔlɔ an b'a tengu Madame Dramé Kadija Touré la. N'ale yɛrɛ bɛ kulu kunna min bɛ wele ko ALMAC, olu ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ bonbana sugu bɛɛ kɛlɛli ka sɔn. Madame Touré, i bɔra ka Kalifa Goyita ka saloli lamɛn. Bonbana yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ min yɛrɛ hukumu kɔnɔna la n'o ye min bɛ sin sɔrɔ, yali bana don min faamuyalen don jamana kɔnɔ?
Alhamdulilayi, o diyara n ye. N ka foli bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ ye, n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye. Kansɛri bana sin bon a ma lafaamuya kosɛbɛ, sin bon bana ma lafaamuya kosɛbɛ. O de ye an ka wulikajɔ kun ye, an ka wulikajɔ kun fanba bɛɛ y'o ye, ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko bana in bɛ yen. Bana bɛ yen nɔ, bana bɛ ka tiɲɛni kɛ. U ka se ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. An ka association sigilen b'o kan, sensibilisation ni mobilisation. Donc ni u dun ye faamuyali kɛ, furakɛli ka se ka daminɛ. sani banaka dankarila.
Fatimata Jawara, anya donya ko banan tun ye soro ngal alhamdulillah kene ya rabbi. Yali yani banan tun ga ye soro etun be banan la ko do.
Yani banan kan ye soro ngen ga do kuma ir la mbe fuli ke bela jeleni la me baga je kulube. Ana nga do ko toro banu nu munu avec peu de moyens ou be se ka bara bili bili bake. Yani banan kan ye soro ni koni tumba me. Men tuma banabagato yere yi musukunda nyaaye kanseri mo mina ufari yoro wera ula me sinte de ntuma sin la mai yana kanisoro
me yani etume se kadala ka foko kanser bana bise ka mo sin sore yali tundali mbala yere
a on tundali mbala ni tundali mbala basa yani akanisoro nya fo chugumina ni almak ni tunyem la uluka disposition na ukabara la kusebe parce que aini dendo soro almaki mo wulla kata ala je ka soro ta don yere me wi amen do ko cancer de bala dem sen do anga quartier ko no dem sen do fe na ya fo yu nyana musoro ba wulla ala ka hina yere la vi a wulla kata ala je fo ngoso kabira yu ke o ine marke ni ko 6 ans ni ko ni be bara fo fe ke ni ba a fo ni i kan blala ni mbisi ka ke mbaki
aya bombona dokotoro koni bambulu anga plateau ka madame Fatoumata Matroma Sidibe i danse anga jomukan kenekan yali bombana krenkena yala simbo banado min donindo kosobe jamana kono
ana memba tena muso obeni nyankuma madame Mariam Maiga ni nyini ngali jaranye kosebe ne dokotoro e munga barabena bombana furakeli ma farifambela nansiyele anga barake yoro e ponji bombana famialente adoninte alisa kosebe malikono anya jatimne ka don munu badon oye aye munu soro ou bien aye munu somoro soro walma moko kelingene ni munu kalana nu beto ka aye 600 no octobre rozula ou bien mois de février 4 février la sinon amala famia kosebe fio fio alsa anganga bara ke kosebe wala sa moko ka don ere cancer walma bomba na ere munyi abi fura ke chukodi ni fin du membre c'est qui igarse ke dola wala sa nga kele ka bonga du
me ama fom nya ni jete mine ke octobre kalo kalo kele ni do kle bi sa ba kono na la bana ni de kobe fo wuli ka job bi chaya misalu bi di maube kuma je mo kombi ke fambe ka se ka kuma me mune bato yali barake chogo de mai wa fe akanga yela mo walma maube bana ni do dalin de talo tika tabala
aku kacha si sa ma fo alhamdulillah e octobre ka tatanto ka ke kubai malila o fene damne na ni asanda madoni on ni nana malla en 2018 ne bese ka fo ne sans folo sans flana na kilingine nu kumbeke me nunu be anenye bado ko akunte komi 600 ala baraka la c'est vrai que 600 il y a 2 3 ans voire 4 ans abike fam be fe radio be ba on wele télé be ba on wele akera on ya akera on baraka nyu kon wera wi am be kele walma e lancement ubike oui 600 donc au bateau mo chama be gado mais au belata iba soro malien fleni anga nirie mu famia anka on yere ka télé ana on yere ka radio so anka lula la meli manchare ou bien la main mais à tété il va faut qu'on voit le temps à tété il va faut qu'on ambe les réseaux sociaux quand on mange oui qu'il est flana fin d'eau abe bekono toi quand on a quoi ça n'arrive qu'aux autres abe bekono
abe
atene soro abe ma ouer au soro donc nama c'est moro moro ma walma nama c'est moro moro kabila ma a balma ou la au tiki chamante i sa kodo ala i ma kodo ala tinto o fene bieno nabi yu kuna kufem beto soro kate sima imana ame chuko chuko ita lameni kulo kuna di amba fotendo iba lame kateme ate tu yu kono ere o fene bala
Madame Drami Karija Iboraka dokotoro ka kuma lame adun aka wulika jonga bo wulika joka bon kosobe obe fereje men de buluda wala sa banen ka se kala donya
alhamdulillah ambe e fere chama buluda banen la doni ko la parce que association sigira kabiru 2001 kase bima ay wulika jo chama ke ni munye ni télé la boye wakati asoro e fenga de be no ani sokoma de be
ORTM jakorani.
Voilà. Oh, ani sokoma. Comme docteur y'a fait chugo mina. Anga telo la jelen bate ambuloti. Telo la jelen bata ambuloti. Note, ambe wilika jola depuis au wakati ka damne 2001 kana bla bila. Almaki be wilika jola sensibilisation na radio la. Radio la chaque dernier mardi du mois. Almaki be bamakana. Au partenariat be almaki ni bamakani nyonche. Na bora 600 courant tigala. Groupe tout ou fini na na bora courant tigala. Chaque dernier mardi du mois, almaki be sensibilisation meke. Obe sena depuis au wakati fosisan obe sena almaki be jakulu ni jakulu nyini noye muso ka tonye noye muso ka tonye parce yoro chama be ni no iba soro alo tele fle fene mais toujours me sing docteur ka kumaka al ni tele bu u fene iba soro babla chieni wera de la donc nanye jakulu muna ko don ambe fara oluka muso be kadam ne tenena fo di machine iba soro obe quartier be kono donc doko kunkile wolonvla ni e mumba fe angata borula ufe ubala di nyokoma donc obe almaki wele uka otena ni sigero la trata ni sigero la ambeta ambe sensibilisation ke ambe sensibilisation ke radio la kominya fo tchumi ni na nyokona ambe sensibilisation ke na anga chaîne YouTube ambe sensibilisation ke bon ni TikTok ko kleina ambe TikTok ambe sensibilisation ke mais on a tawota banama la famia muna abi chama kunela ka foko ni boyi e boyi mine i bone ne do atafurake al ni mo mi e frafin fura damne iba soro dobe o konona do obe sekin e ni mu yetu babu fura damne obi sen tuguni kata frafin fura la donc o ama famia alibi nga alibi ama sen na sensibilisation na
Fatimata Jawara, bombana e a don chogodi kabila.
Alhamdulillah, nyengali injarani ni a don chogumina ko bombana bena. Komi ya fo chogumina ni tumbe bon kele bara usi nkorono e almaki. Olu tumbe ker bon ko in kele de la. Oni ya fo nyu soro chogumina ndinga bana sinfe donc ni faraluka u ben wiluka reuniona u ben wiluka activite ula. Ni atomotomo unofe kafo mbuso ni sira wakati dola no dona chesula kamandoro ikan ki farkulu sekeseke donc ni otomo unofe mfana mbitukuke nturu de la anina na soro kuruboran kamankoro ni psika fo de passage cancer ni soro chien fla
chien fla folo imobwa kala maria
folo la nyaye mbulo dara kuru kandoro wi delika fuka sensibilisation na niye kuriye kanata farafin fura ke yoro ta do to rasula nya ye doron on fana mbulla ntara do to rasula ntara afunya na kafo kurben kama nkoro adon kama matlinga ta ali oncologue fi ntara nyere benge di fi ntara fa ngo kurdo bole non kama nkoro ayi kuru laje ako ombi blakata oncologue do fi u balaje ayi blakata ntara u yalaje oui analyse ou ni fondia ndara katake o kera chien foloi ala ya ke kurin dana kama korola de la amana sina koni kurimbo docteur ona naira ko ka kurubo wi ay se folo ko bi kuruji sama kala je ma tun jalindo ji ma sora la mim se ka tobe analyse ke ko sebe ka confirmation soro ko se sa kurin yere ka bo donc ko ka bo min kelena ni analyse une femme ou chama ke pour que ka screen ka bo kana de kunye nyere ka kuru ko ni mbora mbenke e kuru opere a opere to la aya courage fanake kuru bolin ko fedi anana ni ka cancer confirmé la ya confirmé min ke ko kuru intu ko Fatma tabse ko foko processus tumoral ko kuru kumbula ona fara ko processus tumoral ko koni fa doni la ni kunta don tuguni menyere ke tugumi me ko ni hatlisiki ni hatlisiki ko sebe mo ujugu ya don kuru koni bo bolina fosi matla ka yitumi ni en bla sous contrôle ni sanani ke tous les 3 mois
meta scanner ke meta bilan sangen ke kana nai wo jabi ulaje na soro comme cancer e bana zone ak sumale ndedu ite bo anali kalama na soro mata yoro were huko ni na yira kuma benin tara kuriti fo ntura sege sege likele ina halsa mito kan sin dogi dogi kalaje dondo tuguni oya soro nyenga bilan ke dron atete me 2 semaines kan mbulu dara kuruka o don su koni masno mwili la dron so ma da fe mbulu la katam benge kele fi tuguni ngo kuru do be ni sina de ako e su bagay o kuru fana bora mi ibora ya o dondro inana ki inana ka resulta ira ite mana fe anno fu i resulta ira nyer la fushite ala ah ne ko kuru dum bala de ah ko du aya ka sake blama blues dunde ay gandu abulla dron ay en simpalpe ko ko kuru bala ay mla kata docteur lifi ntara nsira fana ma ay allergy ko ko mem ibora ya oduna ni ka resulta wi asro resulta ere bimbulu fana ko yele tabalka yele na ufana ya allergy ko ko kuru bi me abala yere la ni ni tambe ke mbi kana laje urumai koni aye segina laje lu kan tuni jolta u radio eko anyulu beke kuru koni be o kuru fana ajale ndu kuru fitini ni me dimi koni tuntala kom dimi ntala koni u ya laje ni fenu num beke akoboni kuru koni funi kabo ababo me bi hakliski kanastra ouais antisra men sera na de depuis docteur li ya fonyi ko kurui ko abole na nale ni resultat ni mobli boli kata men sigin to kata ngasu masse ka mobli boli tellement sera na
mo sera ka kurui mbobi
kurui mbora bi alhamdullilah simbara fla koni flena mo ko ta do kuli min do foni nyere ya yira mo ko la
hala ki segi ma alisa fatimata jawara docteur fatimata jawara ka kuma konana la sisano ay terme do dama ko processus timoral o yemu ye banay konana la
cancer de kurube welete ni e ama fo anga kuma kana donc ama fo tumeur donc tumeur fene sukuya kacha kuru ambolo kurube e tumeur nyumando jugmano si sa nango ko tumeur benign o koro ko kuru nyumando nango ko tumeur malign o de canceré malign ma foko to bana aga ke muntu ko mina don donc fene beti donc kuru ke kuma asi na bora abe aya foto comité bois bok ma kalama e be balka e na bora a bora yorom na be tieni do yeno ni ma ko ama abe sika aga tila do mbla kata fari ko lo fa ro fe kata si kat tieni ke jeli la tieni ke fari fa ro fe donc en mo chama mi sa mo ko mari la o re sta terminale sino processus tumoral in o koro do kuru do be no si sana e mu faraka o reba ira ni cancer do walma ni cancer te walma kuma do la nga jabu la do amba foko cancer cancer infiltrant walma adenocarcinome o be do toro kauni me kuma la surunya la amba mananga na bon walma ni kuru jugu do ndoro amba fo ma ko cancer tumeur maligne re okaja
Fatimata Jawara ka kuma kon la banay be la ko donya chugo mina mi fo yele bi se ka do faraka ubi abe ketindi
abe am se ka do faraka donc akoni musom seni ni shimbora ka se san tieso re te tieso e ni wolun gutari surtout parce que anya e folo la al ni to bu ka gafeta o lu fene bo di fo normalement cancer ka tiari ka tiaya musokunda u bafo ko ka damne san biduru la ka yele san fe o kumari la riski ka bu o re kama to u jamana nuna ibaye ni muso sera san bidruma san fla ou bafo ka kwatra radio ke china wala sa ka nyeyini ni kuruin te no kasoro ale ere mai foro o radio be se ko ira namba fo ama ko mammography me farafin jamana nga ani kelengele nu mbe to o jamana fenena me mali nunu na ani farafin jamana depi muso be san mo anduru nunu na kase san binanma ambe cancer ka o chamai no amba fo muso msenu ye ni e ko ni shimbora kaba kalo kalo e kan ga yere digi ki shina je ishine do iba momo afanto we be fe iba la je du mari la kala enu e kere ni do mambo ni doye ni yele mama do ala ni yere shin chuo ya nyuma do yele ma fe fe mana do ala cancer do cancer te oni yele ma do na la koni iba do si sa to ere do rotoro de kafie cancer do walma uki akli la siki ni cancer te donc o sege sege li kono na na fe ne be kama moro la la je ibe kan moro la ola je wa musum seni idona tiesola ima don tiesola imana si hakea do soro sangono shenkele e kan ala je soit sage femme walma de gynécologue ou bien de rotoro were idale no muna o kan ase ki la je ka far kolo la je ka e shiu na je kanya kama moro la oni kan moro la no asore idona tiesola fene ka wulu nugu la je ni ima don tiesola adan shi na e fenye ou bien ere fenye mam na ko bigi toro ibe se ka soro ka bla ka taka arajo ke ka analize ke
ma fatuma ta matuwa ma yali akwa bara ko na la fomi ma na zakana fréquentation c'est à dire tani nga segi doko tro sula musula ka ufi katani la jeli ndu ka kacha
ka soro fentu la amancha o te muso mseni ere ere malien ere bana bagato se mandi doko tro sula malien surtout doko tro sobe doko tro sula on est bado on nous barage ponger parce que olu toko ka bo uyerema ni si sante na foro ki ga mo be ponger doron e bebe joro ponger fle gabriel touré parce que un système betin dori na manjugu ibe to kere fe doko tro sula doko tro sufitinuna une fois qu'a fora ke tara ponger o koro ka ka jugu wa be chama kuna ko ite segnible ka ti ite segnini cancer dun fora ke li bamba a manjuna fengo a chama me doko tro sula baudila donc mo mo nu mesira doko tro sula nye koro le uti tara alu bana ba to fona jugu era nu desera kuma te ka foko lu ka wulu uyerema ka tara atanga culture la ambulo doktoro so kuyeni mangene alors que doktoro so bien fene onye kenya la kana baudi anganga kenya sabati anganga kuna fundi moroma mumba toere utesauma doktoro so la ore nyonte ore santé publique era kono ore doktoro ka bare ore isiri ka bara ka chukula bana baga to ka doya bana hage ka doya amana ka chuko chuko bana baga to bina donc ni munu fene serima kwa sima ka soro ube kuma wakati la ibise kufurake kasoro musaka machaya kasoro toro ya machaya obeka toko duma mburi la donka mancha me amba njini msufi msenu ufe nubese kuhudu uka kewalo la uwe kewali nyuma ye ponjete forcema yoro chama mbeno bibi na alhamdulila ntere jondo mebama kukwani alhamdulila yoro chama mbeno materiel ure tambulu me doktoro
ba kuma barake mina ko kan bari o fenye min be ka barabaga to sege ko sobe
doktoro nyuma mo fene bena
doktoro be me barake nyuma ko ka gele ko sobe mo voilà donc amena yena nganda te mu barake mina ko la mesegi kana madame drame o nye bana la ko donyara mo ko musula ka do la sisa obe we de mejume ta ka jasha tigi ma ko je kulu kono
Alhamdulillah ni banay déclaré la ko cancer bi la kani kani la ko don ambi labo de kata doktoro sola ambi labo de kata doktoro sola ika se ki ka fura kali damne anti farila de ado be ni no ni a déclaré la ko cancer bu ula fubu do kana o te fe kata doktoro sola o bolo cancer te fura ke ka ban kele afurakeli setuye kuba foka afurakeli setuye ni cancer emine kono ibisari ibisiki kasaya kono kasoro cancer be furake ka ban kenaya kuntekala jambe cancer bana furakeli ko fe Fatimata Jawara ro misali doye donc ne anya don ko mokom garse la cancer bana la anwa fem folo yumu ye ki sui ika doktoro sola ta kun folo ni flanaw ne rebe bana baka to do ta kata doktoro sola docteur ye rebe ne docteur sola ne be bana baka to ta kata fuka se ka traitement damne a kun folo ni flanaw ni lafia na na fa ko lola u ye reba foka a ko tiena ko ndi tiye
madame drame ni je ko sigi sugute sigi ni miriate aini haklina bo mun kanike ka krenkren yala ka jakulu sigi ka sika bomba na sugu bekele
almaki e association e komi nya fo tugu association mun kere la kabri 2001 presenti folo madame Koulibaly Oumou Diarra aye keleke foka se 2020 ma 2020 ni ala amini jidoya ne dua o kan yoro la ala ka hina ni alislam esubela ne tanti de kundo 98 aka sindimi nana déclaré ko cancer do nay opération damne ko mamina metana e docteur sola ka deme ka kursuke ka taninga sekunke nyaye toromuna nyaye manyuma komuna ah esotu chimio yere dono chimio beke amba chekana akila ko saya yere kera ka bamtla ka chikata docteur sola chimio ka jugun chugumina chimio ke baka uba donc nyaye manyuma komuna ka ye toromuna aye dugum soro 2001 anana wili kabe association daile nongo ah tant yeni toromunke ayeni manyima komunke neni ko kabe wili kelela ni kanka deme akelela ni frala associationa donc fobi ala yaire mini jidoya donc ubenaka ube assemblée générale ka domi kanewe le kubenge president wa sura linte donc kan wili ko foita association ko ina itodo foita bana bana cancer du sein ni col de terrisse foita le seka mu fo ibiseka mu yere fo ala bana bagato bana be bana bagato do mu tiseka yere ka nya foti donc tant il desera si ça am mako be ila e ka ki association presenti ka dey ka chesri ka ifene chesri mu ka an wa fe donc o de ne se association in presenti ala bi
yali octobre rose afuraka a kalobe nyinama ya amba san bisabani kilina ni mafli nyinambe ka san bisabani kili me mali kono nala yali awulika jo sinfe e tanye ya kelelila
alhamdulillah awulika jo sinfe ne tanye ya kelelila ne tanye ya kelelila parce awulika jo inte dan ba mako droma awulika jo be mali region bela o konna la salo anye e banabagato do la kodo fo kidal anye e octobre rosi lance mamke donc a dey en contacté ka garanse mandama wasro abekata atisega yansro bamako soro akumika bo kidal de ataka traitement en niger donc ani stratégalino ani musokora babla bla contact la donc anye wulika jo chamanke kafura chama la sama ani anga docteur Badoba nga association na docteur Nazum JP Jara ale ku sana ka taire retraite la ale de kunye maladie non transmissible point focalier direction de la santé la bi ale re ba association kono donc ofra la anka nga wilika job bake kafura usora ka ta dim sokora ba ko te seka yan soro nsoro ba ka bana metastasira ka ba donc pour akaseka soulagement soro sani wakati doche medecin mukumbeka docteur mukumbeka a traité Niger oni et docteur Beb la contacté la ya angaseka msokro baka bana évolution donc octobre rosil lancement wilika jodi oké
Fatimata Jawara mbé ñinngali déma si sono banay afura kel yere ko be chugudi ala hala be chugudi malikono
alhamdoulillah bana in frakeli abi chugumi mbi ama normaliema ama no bana bagato ere fenema paske bana bagato ama foko amta do kotro sula nam sika la je do kotro sula ka nga frakeli ke do kotro sula do kotro sute maliko no bi mi ni yo la droko cancer benam mi shinga tainga fem pebe nyana bo o docteur sula ibi yala docteur Souni ñoron cedi donc banay frakeli o yoro folo o yedeguñi flana cancer frakeli yere mala c'est récent donc a docteur fana manchaya docteur malabolike frakeli yoro kilintala parce que a frakeli ko nyaka chade docteur bianno parce que jeli ta be ke yoro do la bana be yoro mina obeti ke yoro do la chimio bita ke yoro were radiothérapie bita ke yoro were abe mali ba makokono nai me uti quartier kelimi ni bana sira yoro do la ni kaka ntata okan mais généralement ambi tani bana nyek mamina docteur ubado ba soro bana yi dankarikana donc déplacement bain avec gelia douma avec sababu dou yere bi frakeli bangata frakeli ke o gelia bi anka bana bakato bana infene a frakeli ya a gelia dou fene bi fura soroli a songola ana disponibilité la bamakoya fura da ka gelen mais ati sorot ma be fene ati sorot ma be no ta daka gelende
nga furakeli mina ko yere dum
furakeli mina mbina so yere fene mo ode kabini ni madame ne dorongongo avec peu de moyens nga duko toro u bi barake kana fle ko o mo mi mancha parce que doctoro quand c'est furakeli min bien a mancha mais u ka barabe keni mina miere tuma dola ali na mine tubulu u be fendo nyini astisu were be soro ubulu u bo ke pour que ke il deme ki la boala note mina koni okobe o koro masuru nyere nyina kunya ansan fly ani doni radiothérapie re te mala kabi août 2022 radiothérapie tunti. Ce n'est que récemment. Bon, radiothérapie, machine qu'on est sur là. Mais ma bla fonctionne. Aka bla fonctionne. Mada nta a wakati précise dans mes amajanya.
Voilà.
Oui, à sur un sans flakera à ti. Bon, radiothérapie n'a pas effet mi. Madame bien, docteur, la pauvre, bana infrakeli konana. Bana infrakeli yora ni yoro sabado. Ni ye flake ni sabana masoro u ba fo chugo mina ni matla parce que banayi akuma ka chare donc o gel o ye banayi frakeli de gumba bi o yoro nununa keren keren ya la minanko minanko fura songoko fura disponibilité
yali epse ka fonya na e ka bana wakati la yakli bala sira ka juli do ire ka frakeli la
ni ka furakeli la
bakuru bala
estimation ka tamine a radio ke una kabi 2014 fo 2019 ni shintikera 2002 février 2019 ni shintikera kasoma ka tike kana se bima ni emindu nga furakeli la abe million nani durubo
yali fura nunu abisoro amola wa wali framindo abiwula ba besa traitement chitita amo bien système wala la nimi meseka doba songola wi
alhamdulillah frain ne kaka ninga fura besa ate amula fura kelengeli ndo utumbe amula me utunga kele ulubora amula amu okati dola amu fura do bo aka fura ula chimio fura do utumbala. Bon, ne ma chance yere de soro ne ka cancer kera ne ka frakeli parce que gouvernement kuni subventionne ndobi mimbi frau san kanabla docteur soula mais frain be banjuna ni ka bana dona ka soro fura bana koni ero koni itena fokumba to fo fura were ka san kanam frake bana minde do ati ma kono bana chite mo ma kono mais cancer ta ka jugu ni betay cancer be ina fo niye a furakeli damne doron afana be wili ka chesri inofe sisa on nimi seramina cancer wikete ntori donc ni nga fura besa bet ni a besa atunti soro ya do tumbe ulu tunti soro
me munu tunti soro ya ne tumulu la soro chogodi
ntumbe ta e point g sera la pharmacie do be fura do tumbi soro ye ola itumbe wili ka bi 5h petit sika pharmacie bi daye le ñana parce que fura bi dessere donc pharmacie do de tumbi ay bi fura no soro romina pharmacie na fo PO Mohamed 5 ani bujiba mi fle asei kono pharmacie do bi ani point jisraina frain ko bi soro yino me ni ma mi soro PO la possibilité bi buluka commande ke an tumbi commande ke
wa bokko kan nana no wakati mino bo
wi wakati te u bat ta 2 jours we 2 jours dima chimio fura uli
Fatimata initie ni fese fese li nunu bela nyenga dokotoro ere bambulo koro yono frakeli docteur Fatimata matoroma abella halaya jume kono
ambe gele ya bakono alsa frakella alebe ka tafo we 2014 o lui a soro ni ma sekimala ni ma clan a spécialisation là donc on y s'y sentait pratiquement 10 ans normalement d'où là on la ñini ñéré fé on ko tañé fé fé on wayé
mais on verré fé doko bo gele yow
gele yow la aka améliorer baraka minon doka farolu kan fura nunu soro chuko ka fengé men anga famia la mali la madola anta contraire de béké ou lé ke fé on ka doka fara fé on kan abé doka fara fé on fé on ka améliorer iba soro abé détériorer rin ta do mena po au terme fo chuko mena
pa mananga ngé doka ya ka ke atobé gele
ya atobé gele ya ré ka ta fé donc gele ya chama ni ba on kan baraka minen kula ani baraka cancer fura ke li kula ka cha nin ko ni rebe nda do abela bi ante boyan no mais mo te se ka to côté négatif do ronga yoro do fene be no ya ke rolu la olu fene alhamdoulillah abete gele ya mais gele ya folo folo ay mu fo o ye centrité mal la yoro muna ambeni fura ke li mbeke ka damne ka foko depuis son mingera ko cancer bi farido la ka segeseli ke na ma fo biopsie ka blagatara anapati moro fe o luka 70 a cancer don cancer te ko fe ga soro ka wuli arajo keula ni adona ni kan opere ka opere no ni kan a chimio ke ko fe ni kan a radiothérapie ke o yoro te folo o centre te malila don bana bagato beto yala yala la bamako ere akagene wa bamako koka a fentino médecin ou spécialiste ou bien mais al biopsie nous a que ou bah tu canne faut bah magouré pour qu'il ait analysé donc moi tiens mon bien avec qui dalle ta femme al doit ouvrir ses gars doit ouvrir qu'il y a encore au couteau là fuku ka sobla fuku ka baram gouté non ka wuli kana jati la ouvrir banamundo banadunte fraque kile kile ate fraque doro kile il doit aller un cancer banafraque là il doit aller bas oui kaluore tino sani san ya fie to komna donc ga sigida black na sigi mo were kan kalu woro alni si tu bana bagato ini la doni ne ka kan alna dam ne jara ali yere so mo abe se wati don la o tinyo kon a kan fo o igele a folo don a ka gele ba mako a ka gele nga teme o kan munube ba mako ko kan gele a flana yi fura o kumbe don ma folo la le ba fok mamna ba ok maere ko nga djou mais san o san État malien qu'on a décidé, je crois que Adam Nena depuis 2012 nous, ou bien 2010 nous, ou bien millions à 285 millions d'euros, 10 ans ou 100, ou bien 300 ans, et qu'on a blanc plongé de retour sur là, avec 10 ans, on a dit que le cancer, 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 on a dit bon anga bana bagato amu kelo fene munu fene be amula mali bana bagato la amanchare parce que pour que ga amu so rofiga barake wal mai so i fonctionnaire donc al ni furanu nunk me amula obe oye no ya do e me otabe donc fo mu ko de ga so furanu nunga to ka di fufu mais 200 millions depuis damne na no rebe di fo kana se bima o kelin ni be di wania sans fly obe ga radiothérapie fo to kom kom gele obe do ke ya kono nia sans fly fene ni ga hakli la chimio fura dengele mana da ma ponje fula ko aya di pana baratoma radiothérapie joleno chimio fura joleno ay alhamdoulillah benani kuma basoro ay partenaire do soro médecins sans frontières mais olu ka kelekum benendo cancer du sein ani cancer du col na mata yoro jan na dani no yoro la ko amba do abi furake kalu woro kono abi ban ibe se ka opere me na chari ra fari fan were fe o lube de me don don ki me o te se ka o te chimio fro di ma wa radiothérapie mun te mali la ni a san fly ni sero ma o lu te se ka ta u darani mo woro doro ni ko ka adaka cha radiothérapie ko ka a doya le million fla sinon million ça va o furake le doro ibe kalu kelenge ibe ka so sarata ibe dumuni ke ibe bie uta ikelen te se ka ta mo ko daika donc ni sans flying be kono banaba to bo gelela mo ko chama ne be no bibina depuis 2022 be ka foto mo ko se bima ko traitement te ka se ka kanya ma parce que cancer pour ke ka sala a kolora gelen to komina figa furakeli fene kolo gelela furakeli no be ka fara nyokonga a shikana manke wa be ka ka ke kumala donc al ni radiothérapie glana a kelen ni bambulu iba soro banaba to al kumam na kum kai beta soro parce que appareil kelen ni be mali be il kera cancer tuko suga o suga donc beta iba soro kan adam ne kalo kele ga operation ko fe do ba soro kalo woro wal ma kalo saba be decide ke o tolu no machine ne do wa machine me tien ko mabe si sa anya soro be tesila a madam ne kroy me chimio fura tambulo wa médecin sans frontières mu me ka bana bato deme o fene de sera doni a e deme jo folo akoko u bina la je peut-être kalo wera o nato wala inu be dame dame me ni olu fene kalo shigi o lui deme jo donc bibi na bana bato chama ni bambulo anta do ambu fura ke chuko mina
donc fura ke bi la halaya gelema konona la nga docteur bombana ni yere généralement abe musula ka o mine ko to mimbe sin soro sin bon abe o soro sanjole e yali sumuru adamne do wa ou bien ni bangé ou quoi faire do wakati juma abe muso soro
wakati kuma kene ta la be se ka muso soro kuma bela meniata nyore fonie gafe o konona de surtout toi ou gafe iba ye koni muso sera san tamena san binan nima kasi san biduru maka kacha me oyo luka yoro ye komo anka sebe on mancha on yere ka fe ona e pi cancer mo yere mancha ni fe nu be bana indoni do amena me anganche sira ko la yere nye bala o be ka damne don doni ni don anga ponje fara Luxembourg ko biye clinique la musum senu chama me cancer soro san mugan duru don ambe se ka fo yere ko saniga se san binan ma o ka chama ba on fe no ba fo ni be shindi dema o kain o be se ki protéger me o korote ko ita soro fiu fiu
haya ni mangai ba ira ko e kulusera chama ka banga mina nyini ngali kilingeli te mu bela second tantan konona la wala sa banai ka seka tabaya la aka kodonya frakel yere ka seka nokoya abse ka damne ni fere jume me folo ka de ma madame Drame Khadija
banai ka ta bala frakel ka se kan nokoya oye association wilimbe wiliwili madari la anga seka centre soro ni centre soro la sisa e furakan nokoya furaka subventionné di furakan nokoya no osoro la sisa bana bakato ni baro kipta docteur sola ki ibe jigi yoro soro la fiala ibta docteur sola ibse ka furake la fiala obi i jagle yakana docteur sola
docteur munde bise ka ke tele la bane ka sika ta bala wala sa ko bara here ka sika doko ya furake li fanfe
oui en fleur au kené dokan kam ko kuna funi mo ko bo akalama mo ko do ko banai folo e iba fo mundo boni bana atoye bon me boni bana te doko toro bana redo na yi soro wili ka na juna ko boli kuma don afsani singa di ikana aka nyenyini aka furake kampa après ateta anga partenaire ko ateta etako partenaire mana ande me chuko chuko partenaire na bagaye tabagado bikadi chini mandi
Fatima Tadjawara ye munde bseka ke teliala ka seka tabala
teliala ni ba fo communication baka ke bana in kerefe ka communication chama nke moko ka bana don ka don ka be furake fene parce que abe moko kono ka te furake ko yake fatality na yimina dore bista moko ka do ko bana ka be furake ko wa ate yelema
haya ko bon bana ka korote ki bona ka ba Fatima sa madame Drame ya fojo mo ka konna lo kuma kan de be dance ki anga bi je mo kana min dira ma muso da ma fe plateau sans fait 100% féminin plateau tu ye mamnu tu ba bulo ko de docteur Fatima ta matro ma sribe alebe bon bana franke na ngona zara kana oncologue madame Drame Khadija Touré alebe kulu kuna min be bon bana sugube kle noue almaki Fatima ta Jawara ale maye min ki ye bon bana soro me asera kɛnɛya bana in na. Technique la y'aw nɔ maa fila de tun b'an bolo, Adjaratu Traore ani Gaye Kante. Ne yɛrɛ ye Mariam Maiga. An lamɛnbaa ni filɛlibaw, aw bɛɛ ni ce. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.